1 Korin chapter 13. Wanga mai ki posa posa ngangir posanga imata erege ere togir yavava ga togir angelo, be nanasi karonga kim nga aya mau. Ene gau mambe golo krenga kreng sapayan, mau mambe kure ere kinga king sapayan. Be wanga narangrangan paranga deo yawa, ga nawatainga ndanga mumulnga imata erege ere, ga lekwa tainga kape ngandanga imata erege ere, Gangan lek karonga lolo matu aya na rangrangan na sarung gid lusi ga krikatila. Be nanasi karonga kim nga aya mau. Ene gau yava sapayan. Be wanga na pan lek danga si sid tong arane ga ila pagir panwa lululunga ad. Ga nalongian panwa ga tinono tinik ngan dinga ga namate. Be nanasi karonga kim nga aya mau. Karonga tuane ilua gau eta mau. Yava inos nasi karonga kim nga aya. Sawa ye yinga iwotot ngane. Ene iririak ngan mau. Be inasi karonga lolo marumaya, ga ilolo paemo ngan yava etapare mau. Ga ipakuru ngane mulian mau, ga iparim ngane mulian mau pare. Ei karo karonga tanga valvalaya mau, ga iloilo edap ngan luanga ei mulian mau. Ga ilolo imasmasi mau, ga imatananan panwaler karonga sasat ngane mau pare. Be sawa karonga itutui mau, ene itini gelgel ngan mau. Be itini gelgel ngan posanga tautaunga. E ava inas nasi karonga kim nga aya ibisi karonga kulupulupu imata erege ere, be somi somi ilolo matua ngan deo, ga igaga imata ngan sanganga deo, ga imarit matua ngan sawa karonga iwotot nganei. Karonga kim nga aya irangrangan itap mau. Be wanga panwa tibara deo yawa, ene gati kaput ngan. Ga wanga panwa maer iposaposa ngan posanga imata erege ere, Ene gati kaput ngan pare. Gawanga watainga isawa yenuno, ene ga waska ila. Ngan sa gita lera watainga imata karanga maitni. Gasawa posanga tabara deo yawa ngan, ene imata karanga maitni. Be wanga deo ipasala danga toa ngarene ga iwot tautaunga muriai, ene gita danga lavone aya toa imata karanga maone ga waska ila. Ngan aratuaiwa gau gergiu maitni, na posa posa mambe gita gergiu. Ga lek watainga mambe gid gergiu. Ga nanasi gid gergiu ler watainga. Be murria ina dai kape, tana tnan karonga to gid gergiu. Ngansa lavone, gita tagergera masa e tau mau. Lera geranga ene mambe yava I tlo yanun. Be ngan aro tuaiwa, ene ga tagerra deo imata tautaunga. Lavone lek watainga imata karanga maitne. Be ngan aro tuaiwa, ene ga nawatai keiminga nei. Mambe ei lavone iwatai keimingan gau. Ta lavone karonga ga tolne yenano. Karonga lolo matua aya. Karonga ngan gaga ngan matara ngan sanga ngan deo. Ga karonga kimnga aya. Be karonga to yasal gir karonga to ngarene, ene karonga kimnga aya.